санаа суу.
Япон хэл сурцгай радио хичээл. Сайн байна уу сонсогчдоо. Монгол Японы төвөөс зэрэглэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай цуврал радио хичээлийн 24 дахь дугаар эхэлж байна.
Коничива.
Сайн байна уу? Багшаа өнөөдөр яюуё үснүүдүүд нэгсэн тий? Өмнөх хичээлүүдээр дандаа 5 үсэг үзэж байсан. Өнөөдөр 3 үсэг үзэх юм уу?
Тийм ээ. Өгөн я и ю э ё гэдэг боловч и э хоёрын а и у э о гин эгнэнд багтдаг учраас я ю ё горовор үрдэж байгаа юм. Гэхдээ бас жижиг үсгийг нь үзнэ.
Жижиг үсгээ?
Тийм ээ. Ки ши чи ни хи ми ди гэсэн үсэгнүүдийн арт жижигээр бичиж заргаад кя кю кё ша шу шо гэх мэтчрийн дууддаг.
Ки ши чи гэд бүгдээрээ ийг шигээр төгсөж байна те.
Тийм ээ. Бас ги үсэгэнд заргавар кя гю гё болн. Чи үсэгэнд бор жа жу жо. Би пи үсгийн арт заргавар бя бю бё пя бю бё гэж дуудагдана.
Яй бүр толгойр ичлээ.
Дасгар хийгээд ирэрхээр ойргоно. Өнөөдөр бас зөндөө дасгар хийн. Нэг анхаарах зүйл бол ки я ёмо ши я гэж уншихгүйгээр кя ша гэх мэтчрийн нэг үе бүргэж уншина. За одоо намайг дуудагийг хэрэхээр бүгдээрээ дагаад хэрэрээ. Я
я
я
ю
ю
ю
ё
ё
ё
кя
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 кю
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 кё
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 ша
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 шу
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 шо
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 кя кю кё
кя кю кё
кя кю кё
ша шу шо
ша шу шо
ша шу шо.
За одоо өмнөх зэрүүдээр үзэж байсан үгнүүдийн ашиглан дасгар хийцгээе. Эхлээд я үсэг орсон якю яма кайшаин гэсэн үгнүүд давтан.
Якю бейсбол, яма уул, кайшаин гэж компани ажилтан гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ эн үгнүүдэд зөв дуудаж сурцгаая. Я кю
я кю
яма
яма
кайшаин
кайшаин.
За одоо намайг японоор хэлэхээр дагаад хэлээрэй. Якю Яма Кайшаин Харин одоо утирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Бейсбол Бол компани ажилтан
За одоо юу үсгээ давтацгаая. Юу үсэг орсон юмэй юмэ жу кю шуми гэсэн үгнүүд үзнэ.
Юмэй гэж нэртэй алдартай. Юмэ гэж зүүд мөрөөдөл. Жу арав
кю юс шуми сонирхолтой үг.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ давтаад хэрий. Юмэй
юмэй
юмэ
юмэ
жу
жу
кю
кю
шуми
шуми
Намайг японоор хэлэхэд дагаад хэлээрэй. Юмэ юмэ жу кю шуми Учирбатыг одоо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Нэртэй алдартай. Зүуд мөрөөдөл. Арав. Юс. Сонирхол.
Бүгдээрээ сайн хэлсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ ё үсгийг давтацгаая. Ё үсэг орсон. Ёкозуна. Ёжи. Ёмимасу. Кё. Жозу. Гэсэн үгнүүд үзнэ.
Ёкозуна. Авраг, ёжи, дөрвөн цаг, ёмимас, уншин, уншдаг.
Кё, өнөөдөр, жозу, сайн, чадамгай гэсүг.
Сайн байна. Энд хоёр анхаарах зүйр байна. Нэгт, ёкозуна гин зүн, зэрин сү үсгэнд хоёр зэг тавиад зү гэж уншдагийг хэвчэрэн хэрэгэрэдэг гэж хэрч байсан. Харин, Эн тохиолдолд ёкозуна гэдгэн ёкон хөндөрөн, цуна гэдгэн бүдүн орс гэсэн утгатай бөгөөд эн хоёрыг нийлүүлж уншихаар цуна гэдгэн цү үсгийн барон дээр хоёр цаг тавиад зү боргож уншдаг. Хоёрт дөрөн гэсэн төвний нэрийн ард жи гэсэн цаг ирэр хийсэн үгийг хэрэхэд Йонжи биш ёжи гэж уншдаг гэж хэрч байсныг анхаараарэ. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ зөв хэрч сурцгаая.
Ёкозуна
ёжи
요지
요미마스
요미마스
쿄오
쿄오
조즈
조즈
Намайк японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Йокозуна Йожи Йомимасу Кёо Jōzu. Очирбатик одоо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Аварак. Дөрмөн цаг. Уншин уншдаг. Өнөөдөр. Сайн чадамгай.
Бүгдээрээ сайн хийцгэнсэн бидтэй.
Яюё. Жижигэ бичгийг сурахч жаахан хэцүү байлаа шүү.
Тийм ээ. Гэхдээ үүнийг зөв бич сурахгүй бол артаа их гарч борхоор. Жишээ нь биёоин боё го сайхны салон гэдгийг ёк томоор бичдэг. Биёоин боё таун үе болно. Харин жижигээр бичвэр биёоин боё дөрөн үе болж байгаа юм. Энэ эмнэрэг гэсэн утгатай.
Тэгвэл андуураад бичихэл шал өөр утгатай болох юм байна шүү дээ.
Харин тийм. Тим борохоор бүгдээрээ сайн сурах хэрэгтэй шүү. Одоо о гэсэн нүсрийг үр өгтэй заргаж сурна. Учирбата о гэж ямар утгатай бирэ?
Заахын тийм ялгадын ин гэсэн нүсэд баха.
Сайн байна. За уюнагийн тараар өгөрбөр хэрэгэд изи. Оюна морин хорин даскар хийдэг гэвэр японоор юу гэж хэрэх үү?
Оюна сан ва батокин о рэншу шимас. Багшаа, оюнагийн талаар бол надаас асуугаарай.
За, тэгвэр оюна ном уншдаг гэж хэрдээ.
Уншдаг гэдгийг чинь юу гэж хэлдэг билээ?
Оюна сан ва хон о ямимас.
Борро зөв хэлдээ. За одоо хамгийн сүүлийн асуулт. Цаг өрөөрөөд өгөрбөр хэрүүлээд үзье. Уюна хоёроос зургаан хүр дээр морин хуурын даскар хийдэг гэхийг юу гэх үү?
Уюна санва ниджи кара
рокуджи маде батокин о реншу шимасу.
Сайн байна. За одоо даскарын хэсэг рүүгээ өрий. Эхлээд борро учирбат хоёрыг монголоор хэрэхээр японоор хэрэрээ. Дараа би хэрнэ.
Ном уншдаг уншин.
Хон во ёмимас.
Телевиз үздэг үзэн.
Телеби во мимас.
Зүуд зүүдлэн зүүдэлдэг.
Юмео мимас.
Бейсболын дасгал хийдэг.
Якюго реншю шимас. Харин одоо та бүхэн сурах бичгэн дээр байгаа хүн юу хийж байгааг японоор хэрэрээ. Дараа намайг хэрэхээр өөрсдийгөө шаргаарэ. ゆなさんは馬頭琴を練習します。次郎さんはモンゴル語を勉強します。オチルバトさんは野球を練習します。オユンナさんはテレビを見ます。자오도함긴수린다스갈비야포노르아소르타빈타나르노몬데르키조르기카라드하리오라레아소르타사인손소레타북닉하리오르스니다라볼로오치르바토일헤름지로우산와10지니고한오타베마스카
はい、そうです。はい、10時にご飯を食べます。
次郎さんは何時から何時まで馬頭琴を練習しますか？
1時から3時までです。次郎さんは1時から3時まで馬頭琴を練習します。
次郎さんは5時から7時まで何を勉強しますか？
モンゴル語です。次郎さんは5時から7時までモンゴル語を勉強します。
次郎さんは何時にテレビを見ますか？
8時です。次郎さんは8時にテレビを見ます。
자북대를사인하려고준비했대
오늘도자한히츠바이다쇼
자나라의희철들이야마르스는어떻
게따라라디루레로그승우스근우도즈네오늘도루승우스근우데넘어하라드사인다프다레인게드희철에운드려
선수치다몽골포니투보스르흘른여주가야포힐스르스가라디오희철인24 дугаарыг та бүхэн сонслоо. Манай хичээлийг Монголын үндэсний радиогоор Мэгмэр гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Лав гаригийн 17 цаг 10 минут мөн Баасан гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Бэм гаригийн 17 цаг 10 минутаас тус тус хүлээн авч сонсорой. Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирот, найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болдор Манар бэлтгэе явууллаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
さようなら。
バイバイ。